Vriende en susters, waar kom predikante vandaan? Kom ons kyk. Die kerk het 'n predikant nodig gehad in die tyd waarin daar die woord van die Here nie meer gehoor was. In 1 Samuel hoofstuk 1. Kom ons kyk. Daar was 'n sekere man uit Ramatayam, Sufim, in die heuweland van Efraim. Sy naam was Elkana, seun van Jerugam, seun van Eli, seun van Togu, seun van Suf, die uit Efraim. Hy het 2 vroue gehad. Die eerste vrou se naam was Hanna en die tweede vrou se naam was Penina. Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie. Hierdie man het jaar na jaar uit sy dorp opgegaan om te aanbid en vir die Here heerser oor alle magte offers te bring in Silo, waar die 2 seuns van Eli, Hofni en Pinias, priesters van die Here was. Wanneer Elkana die dag geoffer het, het hy vir sy vrou Penina en vir haar seuns en dogters dele van die offervleis gegee. Maar vir Hanna kon hy net 1 deel gee. Al het hy haar lief gehad, want die Here het haar moederskoot gesluit. Haar mededinger het haar ook erg getreiter om haar seer te maak, omdat die Here haar moederskoot gesluit het. So het dit jaar na jaar gegaan. Elke keer as Hanna opgegaan het na die huis van die Here, het Penina haar so getreiter, dat sy gehuil het en nie wou eet nie. Elkana haar man het op 'n keer vir haar gesê, Hanna, hoekom huil jy? Hoekom eet jy nie? Hoekom is jy hartseer? Is ek nie vir jou meer werd as 10 seuns nie? Nadat hulle daar in Silo klaar geëet en gedrink het, het Hanna opgestaan. Eli die priester het op die stoel by die deurkosyn van die tempel van die Here gesit. Sy was bitter ongelukkig en het tot die Here gebid terwyl sy onbedaarlik hou. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here, heerser oor alle magte, as jy tog net die elende van die slavin wil raak sien en aan my sal dink en die slavin nie sal vergeet nie, en u aan u slavin 'n manlike naadsaad sal gee, dan sal ek hom aan u, Here, teruggee, solank hy leef. Terwyl Hanna so aanhou bid voor die Here, het Eli haar mond dopgehou. Maar Hanna self was besig om in haar hart te praat, net haar lippe het beweeg, en haar stem was onhoorbaar. Eli het gedrink soos dronk. Eli sê tog raar, hoe lank gaan jy nog dronk blik? Raak ontslaaf van jou wyn. Maar Hanna het geantwoord, nee my Heer, ek is 'n vrou met 'n swaar gemoed. Wyn en sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my hart voor die Here uitgestort. Moet my u slavin nie as 'n slegte vrou beskou nie. Want dit is oor my kommer en my ontsteltenis wat ek so lank gepraat het. Julle het haar geantwoord, gaan in vrede. Die Here van Israel sal jou versoek, dit wat jy hom gevra het toestaan. Mag u slavin genade vind in u oë, het sy gesê. Die vrou is toe daar weg, sy het geëet en haar gesig was nie meer droewig nie. Hulle het vroeg die volgende môre opgestaan, voor die Here in aanbidding gebuig en weer na hulle huis in Rama gegaan. Elkana het met sy vrou Hanna gemeenskap gehad en die Here het aan haar gedink. Met die draai van die jaar was Hanna swanger en het sy aan 'n seun geboorte gegee. Sy het hom Samuel genoem, want het sy gesê, van die Here het ek hom gevra. As jy dan kan kyk na vers 24, nadat sy hom gespeen het, het sy met hom opgegaan met 'n 3 jaar oud bul en 'n efa meel en 'n kruik wyn. Sy het hom as 'n jong seentjie na die huis van die Here in Silo geneem. Dan kan jy kyk na hoofstuk 2, In watter kerk word Samuel groot? Kom ons kyk 'n bietjie. Hoofstuk 2 vers 12. Eli se seuns, dis die predikante, die priesters, was deugniete. Hulle het die Here nie geken nie. Die reg van die priesters teenoor die volk wat so was, wanneer enige iemand 'n offer slag, die priester se handlanger met 'n 3-tand vurk in sy hand kom terwyl die vleis kook, Dan steek hy dit in die kastrolpot, kookpot of erdepot. Alles wat die vurk optrek, neem die priester daarmee weg. So het hulle gewoonlik gemaak met die hele Israel wat daar in Silo aangekom het. Maar self, voordat die vet verbrand is, het die priester sy hand langer gekom en vir die man wat geslag het gesê, geef vir die priester vleis om te braai. Hy sal nie gekookte vleis van jou aanvaar nie, net rou vleis. As die man vir hom sê, laat hulle net eers die vet heeltemal verbrand, dan kan hy vir jou vat wat jy graag wil hê, dan antwoord hy, nee, jy moet dit nou gee, anders vat ek dit met geweld. Hierdie sonde van die jong manne was baie groot in die oë van die Here, want die manne het die offer van die Here met minagting behandel. En dan gebeur daar nog iets deur die priesters. Jy hoor dit in vers 22. Eli was baie oud. Toe hy hoor wat sy seun alles aan die hele Israel doen, en dat hulle gemeenskap met die vroue wat diens doen, by die ingang van die tent van ontmoeting het, sê hy vir hulle, waarom doen julle hierdie dinge? En dan kan jy luister na die laaste vers, vers 30. Daarom is die uitspraak van die Here, die God van Israel. Ek het uitdruklik gesê, jou huis en die huis van jou vader sal altyd in my teenwoordigheidsdienst doen. Maar nou is die uitspraak van die Here, ek sal dit nie toelaat nie. Want mense wat my eer, sal ek eer, maar mense wat my minag, sal veragtelik wees. Ons lees tot sover saam. Dis en sitters, kom ons kyk na die geleesde gedeelte en dan in besonder die naam wat Samuel ontvang deur sy ma nadat sy eers kinderloos was. Jy hoor dit in vers 20, sy het hom Samuel genoem, want het sy gesê, van die Here het ek hom gevra. Die woord Samuel het daai betekenis, is 'n samenstelling van woorde, en as jy vra wat beteken die naam, dan is dit, van die Here het ek hom gevra. God skep bedienaars van sy woord vir sy kerk. Dit is die inhoud van wat jy hoor. God skep bedienaars van sy woord vir sy kerk. Die offerdiens en die aanbidding van God in hierdie gedeelte wat jy gelees het, is gekaap. Die offerdiens binne in die tempel, die aanbidding van die Here in die tabernakel, is gekaap deur en met goddeloosheid. Dit is die posisie waarin die volk, dit is die kerk van die Here, verkeer in hierdie gedeelte. Eli en sy kinders, die huis van Eli, het van die huis van die Here af Gods tempel gemaak. Dit is 'n plek waar hulle sonde, dit is in die erediens, waar hulle sonde in die erediens kom beoefen en vier as hulle godsdiens. Dit is hoe afgodsdiens werk, broers en susters, om die sonde wat jy doen in die erediens te kom vier asof dit die godsdiens is waarom jy besig is. Die huis van die Here is nou 'n plek waar sonde as godsdiens gevier word. Dit is die saak. Jy het dit gehoor. Die twee wyse waarop hulle dit doen is eerstens die offer van die Here het hulle met minagting behandel. En die tweede plek is dat hulle met die vroue wat die tempel versorg en in stand gehou het, het hulle gemeenskap gehad. Wat doen hulle? Broers en susters, wat hulle doen is dat die tent van ontmoeting spesifiek nie 'n tempel gewees nie. Dit was regtig die tent waarmee die Israeliete in die woestyn wat hulle gemaak het en waar hulle eredienste gehou het, ook met die offers. Dis die tent waarin die ark gestaan het en in hierdie tyd, soos wat ons hier het gelees het, staan daai tent. Hy is al oor die 150 jaar oud daai tent. Hulle hou hom in stand en die ark is ook nog steeds daar, presies dieselfde ark wat Moses laat maak het en waarin die 10 gebooie op die kliptafels. Dis binne en daarom is Silo so belangrik. Die Israeliete het daarna toe gegaan omdat hulle daar die fees gevier het van die Here wat ons uit Egipte laat trek het. Daar die tent van ontmoeting is in Silo, die ark is daar, en daarheen gaan ons om te aanbid. In daardie aanbidding kom hierdie twee priesters en hulle maak van die offerdiens wat daar plaasvind, maak hulle afgodsdiens en hulle ontheilig die hele plek. Wie doen dit? Die priesters wat die tempel in stand moet hou en die priesters wat die offers moet heilig aan die Here. Jy mag nie die diepte, die ding wat hier gebeur is nie sommer twee simpel seuns nie. Dit is 'n ingryping, 'n magsgreep wat hulle uitoefen op die volk van die Here wat kom aanbid. Wat doen hulle? En dit klink so, die offers van die Here maak hulle 'n braaivleis vir die gekuier saam met hulle vriende. Kan dit weer gaan lees. Hulle vat die offers wat die lidmate bring en sê hierdie is 'n offer van die Here. Hulle vat dit en hulle vat dit met geweld as hulle dit nie wil gee nie en hulle gebruik dit vir braaivleis vir hulle vriende. Die offers in die Ou Testament was nooit afgodsoffers nie. Dit was nooit so dat daar's 'n God in 'n tempel en hy soek kos. En as ek nou vir hom vleis vat, dan gee ek vir God kos, dan is hy tevrede en ek is tevrede want ek het vir God gegee wat hy nodig het. Dit was nooit die betekenis van offers. Offers van die Here beteken bring jy 'n bokkie, bring jy 'n bees, bring jy 'n kalf of 'n duif en dan offer ons dit en dan gee die Here vir jou hierdie sekerheid in jou hart. Ek sal nie vir my sondes geoffer word nie. Die Here sal 'n ander offer gee. Dit het hy al vir Abraham gewys. Toe Isak op daai altaar gelê het, toe stop die Here hom en sê, luister, jy offer nie jou seun vir my nie. Jy offer nie jouself vir my nie. Daar's 'n bokkie. Dis 'n teken. Dis die offers van die Here. Dis 'n teken. Ek gaan 'n ander offer gee vir die sondes wat jy doen. En dis wat met offers gedoen word. Dis 'n geloofsdaad. Hier sien ek die Here gaan my nie slag nie, die Here gaan my nie straf nie. Die Here gaan 'n ander offer gee. Wat maak hierdie twee priesters, Hofni en Pinias, met die tekens van die Here? Hulle vernietig die totale geestelike betekenis daarvan. En hulle maak presies wat in die heidense tempels rondom Israel gebeur het. Hulle maak asof dit is die kos wat mense vir God moet bring. En as jy vir God kos bring, ek werk vir God, dan sit my kos op. En daarom vat hulle dit en hulle hou braaivleis daarmee. Want dis ons God, dit is ons tempel, en dis ons God binne in hierdie tempel, hy is ons eiendom. En as jy vir God kos bring, as jy vir God iets bring wat God nodig het, dan vat ons dit, want ons het dit nodig, want ons werk vir God. En daar het jy die dinamika van al die kerke, soos Boshwiri, tot in al die voorspoedskerke. Is ons God, jy kom sorg vir God, met jou geld vir God, en dan vat ons die geld, want ons werk vir God. Wat maak hulle met die Here? Hulle maak hom 'n afgod, wat hulle versorg met die goed wat hulle vir God gee. Die eerbied wat Israel gehad het, hierdie is 'n offer, ons sny die vet af, net as 'n teken, dis die Here se teken. Ons kook dit net as 'n teken, is die Here se teken wat vir ons iets geloofs wys. Hulle minag dit, soek braaivleis vir ons pelle, gee God se kos, dis ons kos. Eerste een. Die tweede ene, broers en susters, is dat hulle maak van die vroue wat die tempel versorg prostituie. En jy moet dit nie onderskat nie, gaan lees dit. En jy moet vra, maar wat doen hulle? Wat sê die ding? En dan sit nie nou sommer maar een of ander losbandige insident nie. dit gaan ook weer oor die geestelike ding wat hulle doen as hulle dit doen. Dit het so gewerk. Waar is God? In hulle kop is die ark God, soos die afgod. En as daai afgod in die tempel is, dan is hy 'n dooie beeld. Waar kry jy die lewe van hierdie afgod? Waar kry jy die krag van hierdie afgod? Waar kry jy die mag van hierdie afgod dat jy kan voel? Ek is nou deel van die lewe van hierdie God. Ek kry dit by die priester. Want die priester is die lewende verteenwoordiging van die Here. En hoe nader jy aan die priester kom, hoe nader is jy aan God, en as hy dan met jou gemeenskap het, dan is jy intiem met die Here. Afgodsdienst, seksuele losbandigheid, as 'n manier om naby die Here te kom. En so vernietig hulle alle godsdienst waar binne in die tempel, binne in die eredienst, binne in die aanbidding en binne in die offers wat God gegee het, sodat ons kan glo, hy straf my nie, ek mag hom aanbid. Hoekom? Sodat ons sonde binne in die eredienst, binne in die tempel, aanbidding kan gebruik as 'n manier om sonde te doen. Wat doen God? Dis die Here se offer. Dis die Here se tabernakel. Wat doen God met hierdie mense wat kom en sê, nou kaap ons God se offer, nou is dit ons offer wat ons sal gebruik vir hom en vir ons, en ons kaap die aanbidding, en ons maak dit deel van ons seksuele losbandigheid. Ons kaap dit. Dit is nou ons sin. Wat doen die Here? En dan moet jy weer gaan kyk na die verhaal oor Hanna en Samuel. Dit is wat die Here doen. Broers en susters, die boek Samuel word so geskryf. Alles wat gebeur, is, sien jy die hand van die Here. Hier werk God. Sonder dat dit openlik vir jou uitgespel word. Maar as jy het lees, dan weet jy, jy sien hier aan die werk. Wat doen die Here? Die Here kom en by 'n kinderlose vrou, skep hy 'n toekomstige priester, wat weer die offerdiens en die aanbidding van God sal bedien soos wat dit in die tabernakel, of soos wat dit bedien moet word, sodat die kerk die Here kan aanbid. En daarom roep Hanna hom aan as die Here oor alle magte. En dit is 'n baie besondere woord. Die boek Samuel werk met hierdie, die Here oor alle magte. Hy is nie 'n afgod. As jy reën wil hê, dan is daar 'n reëngod, en as jy mag wil hê, dan is daar 'n politieke god, en as jy 'n vrugbaarheid wil hê, dan is daar 'n vrugbaarheid god. Is die Here oor alle magte. En hy is ook Here oor hierdie magsgreep wat die priesters op die tempel uitgeoefen het. Dan kom Hanna en sy vra vir die Here van alle magte, onvrugbare vrou, Here, verhoor asseblief my gebed. En dan word haar gebed en haar onvrugbaarheid word die wyse waarop God die nuwe bedeling te sy kerk skep, waar Hofni en Pinias vervang word met die werk van Samuel. Broers en susters, kinderloosheid is nie toevallig hierson. Dit gaan om te wys hoe werk God. Sara was kinderloos. En die Here het gesê, uit julle sal die volk van God opkom. En toe sy daaroor lag, toe moet sy haar gelag sluk, want toe kom die Here en hy maak Sara die moeder van die kerk van die Here. Nie Maria nie, Sara. Bedoelende, ek skep dit wat ek beloof. As ek beloof, as God wat ek doen, as ek onderneem, dan doen ek dit deur 'n kinderlose Sara. Dieselfde het met Rachel gebeur. Kinderloos, en dan kom die Here en dan skep hy die stam waaruit die Here gebore word uit Rachel. En hier gebeur dit weer. 'N teken, wat is die teken? Die teken is, hier is die Here wat die verbond met sy kerk het. en hy skep hy kinderloosheid, skep hy 'n nuwe kerklike bediening. En dit gebeur op die Loofhutte fees, die fees wat gaan oor die uittog uit Egipte. En dan hoor jy, die volgende. Hier kom die Here en hy gee 'n kind wat in die tempel sal groot word, wat die nuwe priesterbedeling sal bring. Jy moet die openbaring van die Here hierin raak sien. Hoe oud was Samuel toe hy na hierdie godlose priesterhuis gebring is? En nou moet jy nie simbolies dink nie. Dink aan 'n seentjie van 3 jaar oud. Hy's 3 jaar oud gespeen. Nou vat sy ma hom, en waarheen vat sy hom? Omdat sy 'n belofte aan die Here gemaak het, vat sy hom na Eli en hierdie twee seuns. So waar word Samuel groot? As 'n kleuter. Onthou, hy's 3 jaar oud. As 'n kleuter wat groot word in hierdie chaos van 'n verwronge priesterhuis. Dink aan tieners. Die indrukke wat tieners kan kry. Waar word Samuel as 'n tiener groot? In hierdie verwronge huis waar ons maak van God 'n afgod. Ons eie losbandigheid is die godsdiens wat ons openlik in eredienste vir almal sal kom wys en vier. Ons sal vir God kos gee en dan vat ons sy kos. Ons vat dit wat die mense vir die Here gee en ons hou braai vleis daarmee. Die tiener Samuel is binne in hierdie huis. En ook as 'n jong man. Broers en susters, hoekom? Want dis net soos Moses. Wat het die Here met Moses gedoen? Hy het hom as 'n babatjie gevat, het hom binne in die Farao se huis gaan sit. Hoekom? Sodat hy kan weet hoe dink die Farao, dat hy kan sien hoe bedorwe is die Farao, dat hy die kennis van Egipte kan ken, die een van die geleerdes van Egipte kan word, sodat hy die volk van die Here uit die mag van Egipte kan lei. En hy vat die Here hierdie seun en hy sit hom binne in hierdie perverte predikante huis. Hoekom? Sodat hy die priester, die profeet kan word, dat wanneer as die Here hierdie bedeling stop, dan het hy 'n predikant gemaak dekades voor die tyd wat dit nodig was. Kan jy sien, die naam Samuel van die Here het ek hom gevra, beteken is geld nie net vir Hanna nie, dit geld van die hele volk van Israel. Here, gee vir ons 'n priester. Want wat sien hulle? Al wat hulle sien is die mag van hierdie korrupte priesterhuis. En terwyl hulle teen hierdie mag vaskyk, wat hulle nie sien is dat die Here is weer die Here van alle magte, is besig om in hierdie perverte, korrupte priesterhuis die volgende geslag van predikante te skep wat respek sal hê vir die offer en wat aanbidding sal vier as aanbidding, nie hulle eie perverthede. Broers en susters, as ons dit so verstaan, dit is die inhoud van wat die Here hier doen, dan kan ons onsself ook as kerk gaan toets, in watter posisie is ons vandag? En u ken dit, ek hoef u nou nie volgende daaroor in te lig nie. Ons is werklik ook al in 'n posisie dat ons in die kerk sal moet begin praat van die mag van die huis van Eli. Die mag van hulle wat die offer van die Here minag en wat die eredienste gebruik as 'n demonstrasie van hulle eie perverthede, asof dit aanbidding is. Kom ek gee vir twee voorbeelde. Dit is nie sommer net sleg sê, is nie sommer net gerugmakery soos op WhatsApp nie. Kom ons toets die werklikheid. Klink so. Dit word al hoe meer 'n mode onder geleerdes, teologiese geleerdes, en daar word ook op predikante dat sê Jesus het nie uit die dood het opgestaan. Ons kan dit nie meer glo nie. Pas nie by die wetenskap nie, ons is te ver, ons is te geleer daarvoor. Jesus het nie uit die dood het opgestaan. Maar dis soos die Here hier om bid. Wat beteken dit? Dit beteken daar is nie meer 'n priester met 'n offer nie. Want dis mos wie Jesus is. Hoekom het Jesus uit die dood uit opgestaan? Sodat hy as mens die offer wat hy was, dat hy die priester kan wees wat met daardie offer wat hy gebring het, sy mens wees, vir ons kan instaan. Hoe? Broers en susters, en dit beteken dat hy kan ons insluit by wie hy as mens is vandag. Al die sondes wat ek doen, al die oortredings wat ek begaan, vat die Here en hy sê, maar ek sluit jou in by die kruis waarna ek gehang het. Ek sluit jou in by die straf wat ek as 'n dood gedra het. Ek sluit jou in die hel waardeur ek gegaan het, sodat al jou sondes my sondes was, toe ek gekruisig is en dood is. En ek kan dit doen, want ek leef. Ek kan jou by my insluit. Ek is die priester wat dit vir jou doen. Meer as dit. Jesus is 'n heilige mens. Hy is 'n regverdige mens. En as hy uit die dood uit opstaan, dan beteken dit, nou gaan ek julle insluit by wie ek as mens vir julle is. Ek is julle priester. En dan is jy heilig. Ten spyte van al die sondes wat jy doen, is jy heilig, want ek sluit jou by my in wat heilig is. En jy is reg. Jy is reg om my te aanbid. Maak nie saak wat jy verkeerd gedoen het. Jy is reg, want jy is ingesluit en jy deel dit wat ek doen. En ek is reg. Broers en susters, en dis mos die hart van die offerdiens in die kerk. Ons bring nie, hier is nie 'n offertafel nie, ons bring nie offers nie, hoekom? Want die Here het die offer gebring, en hy laat daardie offer werk, elke dag. En as jy nou kom en sê, ja, ons glo nie uit dat die dood het opgestaan nie. Wie is jou priester? Daar is nie meer 'n priester as jy dit glo nie. Priester in die hemel. Kan jy hoor? Kom ons minag die offer wat die Here gebring het. Wie? Predikante, professore, lidmate, leiers, geestelikes. Ons glo nie meer daai nonsens nie. Ons is in 'n soortgelyke situasie in seksuele losbandigheid. Broers en susters, wat gebeur as die twee mans voor die kansel kom staan in 'n erediens en sê ons gaan lewenslank mekaar lief hê, met mekaar gemeenskap hê, en die predikant seën hulle in die naam van die Here? Wat is dit? Dis losbandigheid wat in die erediens as godsdiens gevier word met die seën van God. En dis waar ons is. Die vraag, die eerste reaksies, en dit gaan in u gemoed ook so wees, wat moet ons nou doen? Dis altyd die eerste reaksie. Wat moet ons doen as dit so gaan in die kerk? U mag so reageer. Dit is hoe ons reageer. Maar dit mag nooit jou eerste reaksie wees nie. Wie se offer is dit? Dis nie jou offer nie. Dis die Here se offer. Wie se aanbidding is dit? Dis nie jou aanbidding. Dis die Here se aanbidding wat verwring, verniel en geminag word. En daarom is die eerste vraag wat u moet vra, wat ek moet vra as 'n predikant. Nie wat moet ons doen? Wat moet ons organiseer? Wat hoe moet ons opstaan? Wat moet dis nie die vraag wat jy moet vra nie. Want dis nie jou offer nie, en dis nie jou aanbidding nie, dis die Here se. So die eerste vraag wat ons moet vra is: wat gaan die Here doen? Kom ons lees weer. Ek wil vir weer uit 2 Samuel lees. Luister weer die gedeelte. Ek gaan vir en dan hoor jy wat gaan die Here doen as dit is wat die priesters met sy offer en sy aanbidding doen. Ek lees vir julle weer uit 2 Samuel, ek gaan vir 'n paar verse lees, dan hoor u wat doen die Here met Hofni en Pinjas en ook met Samuel. Daarom is die uitspraak van die Here, die God van Israel: ek het uitdruklik gesê, jou huis en die huis van jou vader sal vir altyd in my teenwoordigheid diens doen. Dis 'n belofte aan Eli. Maar nou is die uitspraak van die Here: ek sal dit nooit toelaat nie. Want mense wat my eer sal ek eer, maar mense wat my minag sal veragtelik wees. Kyk, die tyd kom dat ek jou mag en die mag van jou vader se huis sal kortneem, sonder dat daar 'n bejaarde in jou huis sal wees. Jy sal met angs, met jaloesie, al die goeie wat hy aan Israel gedoen het moet aanskou, terwyl daar nooit meer 'n bejaarde in jou huis sal wees nie. En as ek iemand wat aan jou behoort van my altaar nie afsny nie, sal dit net wees om jou oë te laat verdof en jou lewenskrag te laat wegkwyn. En almal wat by jou huis gevoeg word, sal deur die swaard van mense sterf. En dit wat met jou en jou twee seuns Hofni en Pinhas gebeur, sal reeds vir jou teken wees. Op eendag sal hulle sterwe. Ek sal vir my 'n betroubare priester aanstel, wat volgens my wil en wens sal optree. Ek sal vir hom 'n bestendig huis bou, sodat hy altyd voor my gesalfde sal diens doen. Wie doen dit? Die kerkraad. Ons wat kwaad is vir wat ons sien gebeur. Ons wat onseker is oor wat ons sien gebeur. Wie doen dit? Ek sal hierdie greep wat julle dink julle op my kerk het, ek sele vernietig. Want is my offer. Die Here se offer is nie dominee se offer, is nie kerkraad se offer, nie lid maar dis die Here en die Here sê ek sê julle vernietig. As julle my offer minag, sal ek jou veragtelik maak. En meer as dit, ek sal iemand skep om voor my gesalfde diens te doen. En die gesalfde beteken hier die Christus. Broers en susters, waar laat die Here mense groot word, wat hy sy dienaars maak, wat weer met eerbied die offer verkondig en die aanbidding met die offer laat gebeur. Waar laat hulle groot word? En dit moet 'n stuk sekuriteit in ons word. By Hofni en Pinhas. Hy laat hulle daar groot word. Die priesters met die mag wat met God se offer en aanbidding mors. Laat hy laat hom hulle en hom daar groot word. Sodat hulle die gegriefdheid kan beleef, sodat hulle die vernedering kan sien, sodat hulle kan weet hoe diep is dit regtig, dis nie sommer maar net ietsie wat gebeur nie, en sodat hulle kan opstaan en sê, ek sal 'n betroubare dienaar van die Here wees. Dis hoe die Here dit laat werk. En as jy dit begin glo, kyk na ons eie kerklike situasie, en jy sê, ek wil nie deel wees van so 'n kerk nie, ek hou nie van die goed wat gebeur. En elke keer het jy 'n rede hoekom jy jou simpelheid kan gaan doen, want nou is die kerk ook simpel. Hy het ook simpel goed. Sommige net verskonings. As jy vra wat jy moet vra, wat doen die Heer? Want terwyl Hofni en Pinhas daar simpel was, het hy vir 'n kinderlose vrou die volgende geslag priesters gegee wat sy offer geëer het en sy aanbidding in stand gehou. En as dit daar waar is, wat is dit, hoe werk dit vandag? Jy kan alles, in wat die, oor die kerk gesê word, is waar. My vraag is, wat doen die Here met sy eredienste? Wat doen hy met die offer van Jesus Christus, wat so geminag word, dat jy nog net spiritueel geestelik dinge kom belewe wat vir jou lekker is? Wat doen hy met sy offer, Jesus Christus? Wat doen die Here met aanbidding, waar aanbidding 'n seremoniële ritueel geword het, waar jy die mees bizarste seksuele uitspattigheid as ware liefde kom lewe? Wat doen die Here? Skep 'n nuwe geslag dienaars, wat jy nog nie kan sien nie, en al, jy moenie dink omdat hulle onder die mag van Hofni en Pinhas sit, dat hulle soos Hofni en Pinhas gaan wees nie. Want hy skep die bedienaars van sy woord. As jy daai geloof in die hart het, en dink 'n bietjie, dis die geloof wat ek oor die Here se kerk het, Hy skep weer bedienaars wat die offer sal vereer en verkondig en wat die aanbidding deur dankbaarheid sal laat gebeur. Dan kan jy vra wat moet ons doen? Maar nou moet dit mos totaal anders wees, die antwoorde. Want die eerste antwoord is, kom ons soek vir Samuel. Want die Here het Samuel gemaak. En die eerste ding wat 'n gemeente doen, wat sê, wat moet ons doen is nie, nou moet ons 'n nuwe kerk begin, en nou moet ons oorbegin, en nou gaan ek weggaan van die kerk. Dis nie, die eerste ding is, kom ons gaan soek Samuel. Want die Here het Samuel gemaak. Uit hom gevorm. En die Here het daar vir Samuel opgelei. Waar? Onder hof nie, Pinias, in die bewerktheid, in die skewe die mekaarheid, het die Here Samuel gemaak. Hy skep bedienaars van sy woord. Hy skep evangelie bedienaars. Moet ons begin beklei. Kan jy dink, jy moet nie vanoggend die prediking volgens so, nou moet ons teen iemand gaan beklei. Teen wie? Ons is hier om die Here te aanbid. Hier om met lofgesange. Ons is hier om te glo in die offer van Jesus Christus. Ons beklei nie teen hierdie goed nie. Want die Here sê, ek sal iemand wat my oneer aandoen, op hierdie wyse, nie die gewone sonde, sal ek veragtelik maak, sodat elke mens gelowige, hulle met die diepste minag, en hulle 'n weerzin sal hê. God doen dit. En toets jyself, wat 'n respek het jy vir sulke predikers. Jesus is 'n gees binne in ons, en ons moet ons gees beleef. Jou eerste reaksie is minagting. Wat 'n respek het jy vir mense wat ons weet losbandig is, as die liefde van Jesus inseen. Dis veragting. Wie skep die Here? Ons hoef nie te beklein. Meer as dit. Ons moet ophou met hierdie ding, dat omdat iemand 'n dominee is, moet jy vir hom respek hê. En jy moet hom met respek behandel. Wat doen jy as het dominee hof nie is? Gaan jy hom met respek behandel? Wat maak jy as het dominee Pinias is? Gaan jy hom met die eerbied behandel, hierdie man van die Here, wat die woord van die Here bedien? En daarmee moet ons ophou. As die Here hulle veragtelik maak, mag ons hulle nie met die eerbied as dienaars van die Here hanteer. Broers en susters, en ons moet van hierdie eredienste wegbly. Dink jy kom vir iemand sê, luister, as jy nou daar na Silo toe gaan, gaan hulle van jou offer aan die Here braaivleis maak, hulle en hulle pelle gaan na die tyd keier en suip en vleis braai met die offer wat jy vir Here gebring. Maar jy moet onthou, mens moet altyd na die tempel toe gaan. Sê die priester wat vir my gaan voorstaan en sing, is letterlik Pinias. Hy misbruik die vrouens in die tempel. Gaan nie mens toe. Jy mag nie mens toe gaan. Jy mag nie na sulke plekke van aanbidding toe gaan nie, broers en susters, want jy mag nie maak asof die een aanbid die Here op sy manier en die ander een aanbid die Here op sy manier. Elkeen van ons ken die Here, hof nie in Pinias. Hulle dien die Here op hulle manier en Samuel, hy dien die Here op sy manier. Almal is reg. Dis nie waar nie. As jy met die woorde wat jy praat en die gees wat jy dryf vir afgod bedryf, dan is dit nie maar dieselfde as om te glo Jesus Christus is my priester en ek aanbid sy Vader. Dit kan nooit dieselfde wees nie. Wat is die geloofsdaad wat ons moet doen vir die kerk? Waar kry ons bedienaars van die evangelie? Bid vir Samuel. Want Samuel is op die oomblik 3 jaar oud. Hy is dalk 15 jaar oud. Hy is 'n tiener. Bid vir Samuel. Want Samuel sit op die fakulteit se banke. tussen Hofni en Pinias as die leier. Bid vir Samuel. Want die Here gaan hom 'n prediker maak van sy evangelie deur al hierdie goeders heen. En as ons dit doen, broers en susters, dan kan ons weer respek hê om sien hier kom 'n Samuel. En hier word die woord van die Here weer bedien. En hier glo ons weer in die offer van Jesus Christus, sodat ek as 'n sondaar met die sondes wat ek gedoen dankbaar voor my Skepper kan kniel. Ons mag nie op dit wat in die kerk verkeerd is so reageer. Nou begin ek weer aan die ene. Dis absurd. Glo jy die Here is besig om Samuel te doen? Mag ook nie so reageer. Ek moes altyd gesê, godsdienst is nonsens. Want kyk wat doen of nie in Pinia. Dink jy, daar is nie een God wat sy eer beskerm, wat sy offer Jesus Christus laat tel nie. Maak die saak wat die predikant in eredienst met hom doen nie. Dink jy nie, daar is so'n Here nie. Net omdat jy foute in die kerk kan wees. Dink jy nie. Daar is een Here wat aanbidding in jou hart sal skep, omdat hy jou vader is. Kom ons hoor dit. Waar kom die bedienaar van die woord van die Here vandaan? Samuel, van kinderlose vrouens, onder die perversheid van die kerk, deur alles sal die Here predikers van sy evangelie maak, sodat wat kan gebeur, sodat u in 'n eredienst die evangelie van die verlossing kan hoor, en sodat u die Here kan aanbid. Kom ons vertrou die Here vir wat hy besig is om met sy kerk te doen. En dan doen ons wat nodig is. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, u het 'n onderneming gemaak dat u vir u volk sal bymekaar maak wat sal glo in die verlossing deur die offers wat u gee, sodat hulle u kan aanbid sonder skuld, sonder veroordeling, sonder verwyt, sonder klagtes oor wat hulle verkeerd doen. Here, dankie dat u deur u Gees ons ook as 'n gemeente so vergader het. Here, dankie dat ons u so kan aanbid. Here, sonder die vuilheid wat in ons siele moet leef, oor wat predikante in die kerk met u doen. Ons wil u vra dat u ons sal bewaar. Here, as ons die onheilstekens oor die wêreld sien, wat word met u gedoen? Here, deur hulle wat u woord moes bedien. Here, dan wil ons u vra, laat u Gees in u kerk werk. Maak u 'n Samuel, Here, deur die gebed van 'n moeder. Here, maak u Samuels deur die toewyding van 'n vader. Here, skep u die predikers van die toekomstige eeu. Here, gee dat ons in hierdie rus dat u, Here, u kerk sal lei en deur u woord sal laat bedien. Here, dat ons, Here, met die afkeer kan reageer van hulle wat u minag. Here, dat ons die afstootlikheid wat hulle van hulle self maak, Here, nie met mooi woorde en skynheilige vroomheid sal vereer, maar dat ons hulle sal verag soos hulle verag moet word. Bewaar die kerk, Here, vir ons kinders. Here, dat as hulle hulle sondes doen, dat hulle ook weet daar is 'n plek waar daar 'n offer gebring is vir hulle. Here, sodat as hulle in hulle harte weet ek is nie God nie, dat hulle na 'n plek toe kan gaan waar God aanbid word. Waar ons kinders in die buiteland, Here, oor wie hierdie boosheid en goddeloosheid elke dag spoel, gee vir hulle predikers van die evangelie. Lei ons in hierdie land, Here, waar elke gees van 'n voorvader of van, Here, 'n gees van 'n boeddhis nou net so goed soos Jesus geword het. Here, bewaar ons van die afgodstempels van hierdie wêreld. Hou ons vas in u huis.